Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam v oddaji o kulturi. Pred dnevi sem si zanimanjem ogledal Pasijon v SNG Nova Gorica in tako lahko z velikim veseljem povem, da sem z igralcem, dramatikom, dobitnikom nagrade Prešernovega sklada 2012, Iztokom Mlakarjem in govorila bova o Pasijonu. Lep pozdrav najprej.
Ja, pozdravljam tudi vam. Hvala.
Torej, naj povem čisto osebno, da je bil ta Pasijon vse kaj drugega od mojega pričakovanja. Seveda, nekako vsi sledimo, no, vsaj večinoma tej gledališki produkciji pri nas in mogoče se boste, gospod Mlakar, strinjali z menoj, da nekako Jezus Kristus in z njim krščanske tematike o bratski ljubezni, trpljenju in smrti danes niso ravno neke teme našega gledališča, morda bi lahko rekli ravno nasprotno.
No, gotovo je to tema, ki nas opredeljuje, če hočemo ali pa ne, če smo verni ali pa nismo. To je ena tema, ki opredeljuje in tudi označuje evropsko kulturo, tako da odločitev za to tematiko, vsaj zame osebno, ni bila niti nač presenetljiva. To se je po meni, v meni vleklo že zelo dolgo in sem samo zbiral koraža, da se tega res lotim.
No, ampak če ostaneva morda pri malce tem sodobnem slovenskem gledališču, ki pa je morda nekaj drugega?
Ja, seveda, išče te svoje pač najbolj moderne te smeri, tematike, včasih tudi nerazumljive. Jaz vem, da jaz sem, kad sem prišel iz akademije, sem bil seveda zelo poln tega eksperimentalnega teatra, tega novih smernic in tako naprej. In oče me je spraševal, zakaj ne graste vi za ljudi, zakaj ne graste za ljudi? In sem rekel, glej, tata, treba se je upati igrati tudi pred prazno dvorano. In rekel oče, ojo, ima to bi si upal tudi jaz.
Zelo dobro in morda se bo to s časom tudi kdaj zgodilo, če pomislimo, da recimo lahko kakšen amaterski oder v sezoni recimo dveh mesecev poletnega gledališča spravi v to poletno gledališče več gledalcev kot kakšno nacionalno gledališče?
Ja, mogoče se tudi malo zaprašati, kaj se dogaja in kako. Ne. Seveda je jasno, da mora biti in eno in drugo. Jaz ne zagovarjam samo enega načina delanja gledališča, ne. Ampak gotovo pa ne sme obstajati samo ena možnost.
No, za Jezusa, ki ga srečamo v vašem Pasijonu, pravite celo, da je najboljši človek, kar je hodil po svetu, tudi vsi liki v Pasijonu, zanimivo, so karikirani razen Jezusa, ta je upodobljen nekako v spoštljivi distanci in gotovo je, saj za mene, bila ta distanca, ta spoštljivost nekaj, kar me je presenetilo.
Eto, me preseneča, da vas preseneča. Ne, seveda je, njegova zgodba je taka, kot je. In tematika dobre komedije vedno je so človekove napake. Ne? Če pravijo, da tragedija kaže ljudi take, kot bi hoteli biti, ne? Take, kot se želijo, čeprav tragično propadejo, vendar propadejo v boju proti nemili usodi, je komedija tista, ki kaže ljudi take, kot resnici so. In pri meni, pri Pasijonu, seveda so ljudje tisti, ki so karikirani, pokazani v vseh svojih slabostih, tudi tisti, ki so povezani neposredno z Jezusovim življenjem. Ampak moja tematika ni smešanje nekaj, kar je sveto ali nekaj, kar je, ampak je predvsem smešanje človekovih napak. Moj namen.
Nekako se me je dotaknilo, da se deklarirate kot ateist. To poudarjate sami, napisano je v gledališkem listu.
Drugi. Ampak gledajte, ne vem, zakaj se tako bojimo te besede ateist. Ne smemo pozabiti, da so prvi ateisti, ne? Prve, ki so jih zmerali za ateisti, bili ravno prvi kristijani v Aleksandriji, ker niso hoteli žrtvovati poganskim bogovom, zato so bili ateos. Ne? Ne, tako da, ne, to je pač, časih uporabljam ta izraz za to, da se resno opredelim in omejim. Od tega jaz kot kulturnik, kot umetnik dajem dosti na svojo neodvisnost. In pri vsaki stvari začenjam, kadar pišem ali karkoli delam, začenjam iz nule. iz tega, seveda, kar vem, kar poznam, ampak začeti pa moram iz, iz niča, tako da potem vem, kaj vse sem. Tako da že pri samem pa še ono, verjem te, preko sem začel prve verze pisati, je bilo precej knjig prebranih.
Točno to je tisto, na kar ste sami odgovorili. Namreč veliko, veliko znanje se vidi za vsem tem, kar je pasion. Jaz bi mogoče to poimenoval celo, da na nek katehetski način stopite pred ljudi in jim pokažete neke stvari, ki morda celo nekemu verniku niso čisto jasne. Če se recimo spomnim tistega, kako opredelite svetnike Tomaža, Filipa in tako naprej, ko jih ženske, ki čakajo v kuhinji in pripravljajo zadnjo večerjo, razmišljajo o njimi. To so stvari, ki jih je potrebno vedeti, ne? Mislim.
Ja, no, verjem te tudi zaradi tega, ker nisem pač del cerkve, ne? Je to od mene zahtevalo ogromno študija in se temu, verjem te, mi zelo, zelo podrobno posvetilo. Seveda pa potem gledam iz komediografskega stališča. Ne. Za mene te ženske, Ivana, Suzana, in ki sem jih seveda vzel iz Lukovega evangelija, evangelije sami niso vedno sinoptični v tem smislu, da vidijo vsi enako, sem jih vzel kot tri preproste ženske iz tega sveta, ne. In to pa seveda, ja, nekatere reči, ker jih gledaš svojimi očmi, so malce drugačne, kot ker so jih mogoče tisti, ki so to poslušali vedno vsako nedeljo, malček drugačne, ampak mogoče je to komu to lahko tudi zanimivo. Je pa vse, kar je napisano, vse, kar je navedeno, drži. Tako da bi lahko, kukar tudi so nekateri pasioni napisali, pri vsakem verzu črta in potem kateri evangelij pa vers in odstavek, kjer je to navedeno točno. Bi lahko to naredil, ampak dobro, za to ni bilo časa.
No pa tudi predstava niti ni potrebno, da bi na tak način pristopala, gre za vendarle za komedijo.
Meni se to zdi tematika, ki bi je spet v sodobnem času, spet, nikoli ni nehala biti zelo pomembna. Ravno solidarnost, ljubezen, da človek nima drugega, kot eden drugega in da je vsako sovraštvo, vsako gledanje na človeka kot nekaj, kar ti je nevarno, kar ti je protinaravno, je nekaj, kar ne spada v medčloveške odnose. Da je človek tisti, ki je tvoj brat. No. Ne, to je gotovo ena tematika, ki in vse, kar je smešnih elementov v pasionu, vse to kaže ravno na to neumnost človekovo in na to, da ena taka večna, idealna ljubezen ne more drugega kot končati na križu. V tem svetu, kakršen je. Lahko se malo zamislimo, mogoče. Ampak tudi v tem času Jezusa sem poslal skozi, Jezus je šel skozi današnji svet. Je končal natančno tako, kot bi končal, kakor je končal pred 2000 leti. Ne?
Ja, in potem, recimo, ne vem, če gledamo musical Jesus Christ Superstar, se tam konča, pri vas Jezus, tako kot je pred 2000 leti zapisano v Svetem pismu, ustane in na koncu imamo celo pogled na publiko, iščemo ga, najdemo ga, med nami je še vedno.
Ja, seveda, poleg ljubezni, poleg vsega tega, kar Jezus predstavlja, gotovo to tudi upanje. Upanje, da bi svet lahko kdaj bil drugačen, eno optimizem. Ne? V tem primeru pa še on zaradi ravno tega ustajenja je tragedija s srečnim koncem. Ne? Ker je seveda en pojem, ki ne obstaja dramaturško oziroma dramaturško gledano je prešljivo, ne, seveda, tragedija je tako, komedija je tako, ampak to je nekaj in že zaradi tega se mi je zdelo, da je komična obdelava tega z vsem spoštovanjem, še enkrat ponavljam, do samega sporočila evangelija, se mi je zdela zelo pomembna in mogoče tudi precej povedna za ta čas.
No, če poslušamo vaše pesmi, gledamo vaše predstave, imam saj jaz občutek, da so vas te teme zanimale že od nekdaj, samo zgodbo ste pač nekako zapakirali v drugačne ovoje. Naj spomnim recimo na Slehernika, ki je pravzaprav srednjeveški krščanski misteri, naj spomnim na pesmi, kot so Oče naš, Božična, Kredo in tako naprej. So vas te teme zanimale že od nekdaj?
Vedno, vedno. Jaz sem del tega, zagotovo. Tudi poznam in mogoče včasih celo bolj spoznavam in iščem, kot marsikdo, ki je del cerkve. Ampak, brez zamere. Ampak to od mene seveda zahteva ogromen napor in dosti dela in študija. Je pa seveda, to je tematika, ki je, s katerim se tudi približaš ljudem, to je tudi tematika, ki je v ljudeh in kot nekdo, ki sporoča ljudem, moraš poiskati skupne imenovalce. To je gotovo eden največjih.
No, v delu se seveda niste mogli izogniti tudi tistim čisto našim slovenskim temam od narodne elite do klečeplazenja pred tujci, pa do revolucionarjev, ki so za pravi denar pripravljeni prodati svojega učenika?
Vse sorte. Pa egoizma bogatašev, pa vse to, kar so seveda naše zgodbe. Ne? Ampak moram reči en lepši kompliment, ki sem ga tudi dobil, je to, da je to ena od rok sprave. Da je to poskus sprave, iskanje nekih skupnih imenovalcev, na katerih, oziroma nekih skupnih elementov, na katerih bi se lahko našli in bi se lahko pogovarjali med sabo. Ta schizma med nami je popolnoma nepotrebna in se mi zdi tudi zelo umetna. Ampak nekaterim to očitno koristi. Saducejo in farizejo prav gotovo.
In tudi starim revolucionarjem.
In tudi starim revolucionarjem, če hočete, in tudi starim fašistom. Vse imaš noter in vsi so tam. Tudi tisti, ki imajo polne torbe, pa nobenemu nič ne dajo. Ker zgleda lepo samo zato, ker so reveži, ampak so reveži, ki dajo nekaj nase.
Veste, da se mi zdi zanimivo, da je to vaše delo Pašion nastalo ravno 70 let po koncu druge svetovne vojne, ko se nekako spet zapelje ta krog slovenske zgodovine in ko lahko, bi rekel tako, bolj odblizu spremljamo, a smo se kaj naučili ali se nismo.
Ja, to je veliko vprašanje. To je veliko vprašanje, sicer zgodovina pravi, no, profesor, ki uči mojega sina zgodovine, je rekel, no, na prvi uri povejte, zakaj se učimo zgodovine in zakaj proučujemo zgodovino in če bo kdo rekel, da zato, da se iz nekaj naučimo, da bi takoj cvek. Res je, mislim, vsa ta neumnost človekova, ki je za moje pojme vir njegove nesreče, ta slepota, to, da ker je lažje sovražiti in se bati, kot pa človeka videti v človeku, ne, poiskati tisto, kar je tudi tebi blizu in preko tega dobiti dialog z njim. To je nekaj, kar nekako ne znamo in meni se to zdi zmerno znova fascinantno in zmerno znova vredno, če ne joka, pa vse krohote.
Ja, zdaj pa mogoče še besedali dve v predstavi, recimo, zakaj uporaba rime?
Rima se mi zdi kot nekaj, kar je, izhaja iz tradicije. Jaz precej izhajam iz tradicije, tudi zato se uporabljam dialekte, ne samo en, ampak več nivojev dialekta, ker je prvič tudi to pestrost jezika, ker je to nekaj, mogoče, če hočete, ker je to nekaj, kar ni več moderno. Enkrat sem delal z enim modernim pesnikom in je takrat pisal neke pesmi in vem, da enkrat sem nekaj, je rekel, to je pa rima, to pa ni fajn. Mislim, meni se zdi, da se dobro spomnim teh klasičnih, teh starih oblik, ki so zelo zahtevne, ki zahtevajo delo in neprespane noči, se zbujaš sredi noči in to se mi je dogajalo zadnje leto, ko se ti med spanjem vers se stavi približno in moreš ostati in iti pisati, kaj če ne boš to zgubil. To je seveda mogoče zgleda navidezni formalizem, zgleda kot nekaj, ker sem naredil samo zato, da je pa ni res. Ko se zasliši vers, se zaslišijo rime, zasliši se žuborenje in je jezik na popolnoma drugem nivoju.
Torej, mogoče končava le še s priporočilom. Kot urednik za kulturo na Radio Ognišče lahko seveda predstavo Pašion mirno priporočim tako starejši kot mlajši publiki. Jaz sem tukaj še posebej videl, recimo, da bi bilo zelo zanimivo in zdravo, če bi to predstavo recimo videli kakšne mladinske skupine. Kaj menite vi?
Ja, hvala lepa, to moram reči, mi je res velik kompliment in jasno, da si želim, da si ljudje stvari ogledajo, da si pogledajo predstavo prej, kot sodijo o njej. Ne. teh sodb je bilo a priori že prej, ampak to je del tega poklica, tako da se s tem ne obremenjujem preveč. Dobrodošli, vsak pride, sem ga bom zelo, zelo vesel in res, hvala.
Hvala lepa tudi vam za pogovor, Iztok Mlakar, pa še kdaj nasvidenje.
Nasvidenje.